слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук у нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір, пане Василю. Добрий вечір, шановні слухачі Громадського радіо.
Отже, російський уряд у повному складі подав у відставку 15 січня, тобто сьогодні. До формування нового уряду Дмитро Медведєв залишається виконувачем обов'язків прем'єр-міністра. Водночас, за інформацією деяких російських ЗМІ, Владімір Путін запропонував Дмитрію Медведєву посаду заступника секретаря Ради безпеки. Щоправда, новини приходять з кожною годиною, все свіже. Зараз в новинах ми чули вже про те, що є пропозиція їхньому главі Федеральної податкової служби Мішустіну очолити, ну, стати прем'єром Російської Федерації. Давайте почнемо з базового, чому ми про це маємо говорити тут в Україні.
Дякую, пане Василю. Перш за все, базове, чому ми маємо про це говорити. Мова йде не просто про зміну особи на чолі уряду Російської Федерації. Мова йде про зміну Конституції Російської Федерації. Якщо ми подивимося ті заяви, які Путін видає, починаючи з 25 грудня, мова йде про зміну конституційного устрою Росії. І нинішня зміна посади прем'єр-міністра, зміна уряду буде пов'язана зі зміною конституційного устрою Російської Федерації. На перший погляд, мова йде про звичайний нібито вибір форми правління в країні. Тобто, чи це президентсько-парламентська республіка, чи це парламентсько-президентська республіка, чи це питання, яка ця республіка взагалі є в межах тої чи іншої моделі. Однак, ми маємо уважно подивитися всі заяви, які Путін дав за останній місяць, і ми побачимо наступне. Перше. Мова йде про те, щоб послабити певною мірою роль наступного президента Російської Федерації. Нагадаю, що Конституція Російської Федерації передбачає з 97-го року досі те, що президентом можна бути 2 строки поспіль. Конституційний суд Російської Федерації в 2005 році витвумачив цю норму таким чином, що можна бути президентом і більше 2 термінів, але не більше 2 підряд. Відповідно, це означає, що Володимир Путін не може бути президентом Російської Федерації на наступний термін. Відповідно, він пішов шляхом чого? Шляхом створення іншої конституційної моделі для наступного президента Російської Федерації. Що він пропонує перш за все? Він пропонує змінити схему призначення прем'єр-міністра Російської Федерації і змінити схему призначення віце-прем'єр-міністрів Російської Федерації і схему призначення міністрів Російської Федерації. Перш за все, на сьогоднішній день російська схема призначення уряду дуже подібна до французької. Власне, звідки її запозичили в 97-му році. Дуже аналогічна схема з Франції була застосована Леонідом Кучмою в конституційному варіанті 96-го року регулювання цього питання у нас. Президент подає кандидатуру прем'єр-міністра парламенту, парламент схвалює, тоді президент призначає решту членів уряду, віце-прем'єр-міністрів, міністрів. Але Путін пропонує наступне. По-перше, президент хоча й залишається суб'єктом подання кандидатури, тобто він не робить з цього канцлерську республіку, як в Німеччині, де кандидатуру очільника уряду подає коаліція або парламентська фракція, яка має права коаліції, він так само вносить наступне, що за поданням прем'єр-міністра, вже без участі глави держави прямої, затверджуються міністри і віце-прем'єр-міністри Російської Федерації Державною Думою, Нижньою Палатою Російської Федерації. Ці пропозиції, по суті, роблять вплив президента на уряд, зберігають його, але значною мірою узалежнюють його від волі політичної більшості в Нижній Палаті, певною мірою політичної більшості в Верхній Палаті Російської Федерації.
Тобто схема, яка була відпрацьована раніше із зміною прем'єрських і президентських крісел, так, Дмитрієм Медведєвим і Володимиром Путіним, вона не є очевидною для самого Путіна, що на виборах може все не так скластися?
Я скажу наступні 3 речі, які мені особисто відомі з відкритих джерел. Перше. На сьогоднішній день Дмитрій Медведєв не має рейтингу в Російській Федерації повноцінного, аби бути ефективним кандидатом на посаду президента Російської Федерації. Власне, чому Путін йшов на наступний термін після Медведєва? Бо рейтинг Медведєва був занизький для того, щоб гарантовано, безпроблемно стати президентом ще раз. Крім того, оточення групи впливу навколо Медведєва, навколо Путіна, між ними є свої взаємостосунки, які не сприяють висуванню Дмитра Медведєва на наступний президентський термін від правлячої партії «Єдина Росія». Наступний момент, який слід відзначити з оцим всім, немає, очевидно, певності, хто буде наступним президентом Російської Федерації. Друге, Володимир Путін не є гравцем демократичним, ліберальним, він є гравцем тоталітарним. Відповідно, він зберігатиме деяку норму демократичну, начебто про два терміни, але він шукає спосіб збереження себе в політичній системі свого реального контролю за наступника. Відповідно, він пробує зменшити цей вплив, тому що інший кандидат може бути не настільки лояльним і ручним, яким для нього був Дмитро Медведєв. І плюс ще який нюанс. Питання перетасовки влади, перетасовки повноважень між президентом, парламентом, урядом – це добрий гачок для того, щоб провести в Конституцію зміни іншого характеру. З грудневих заяв Путіна випливає, що він хоче внести ще одну дуже важливу зміну в Конституцію Російської Федерації. Це так званий примат національного права над міжнародним, тобто повне домінування національних норм над нормами міжнародного права. Відповідно, за таких норм Російська Федерація на конституційному рівні не зобов'язується дотримуватися міжнародного права у таких питаннях, як права людини, як територіальна цілісність інших держав тощо. Тобто анексія Криму, наприклад, і т.д. І це дуже є важливий напрям, який він під цим просуває, і створення Ради національної безпеки. На сьогоднішній день в Російській Федерації, як і в Україні, є Рада національної безпеки і оборони. Є питання, заяв Путіна, я це бачив і в статтях російських уже конституціоналістів перших, які пішли на петербурзьких сайтах. Але є сумніви і у мене, чи він буде модернізувати існуючий, чи він створить спеціальну раду Російської Федерації при президенті як дорадчий орган з повноваженнями, або навіть не як дорадчий орган, може бути застосована схема, яка була відпрацьована у Казахстані для Назарбаєва, де він довічно очолює. І таку схему може Путін спробувати і через оцю посаду мати спробу впливу як на парламент, так на уряд, так і на президента. Тобто слабкий відносно політично президент, відносно тимчасовий, залежний від парламенту уряд і парламент, який в той же час намагатиметься щось нав'язати президенту уряду. І отут Путін, як батько нації, який впливає на російські політичні амбіції. Для України прийняття в Російській Федерації в Конституції примату національного права над міжнародним є небезпечним. Небезпечним чим, що російська неоімперська гібридна агресія де-факто буде демонструвати зневагу до демократичних норм після воєнного устрою Другої світової війни і буде демонструвати спробу показувати остаточність, незворотність анексії Криму і інших українських територій.
Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників із конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук, у прямому ефірі на Громадському радіо. Скайпом з нами на зв'язку політична аналітикиня з Москви Ольга Курносова. Пані Олю, добрий вечір. Чи ви нас чуєте?
Добрий вечір, чую.
Якою є реакція зараз, зокрема, у Москві на цю новину? Наскільки вона була неочікуваною і несподіваною?
Вона була абсолютно неожиданной и абсолютно непрогнозированной. Более того, если вы смотрели, что говорилось о том, что будет в федеральном послании Путина, то говорилось в первую очередь о борьбе с бедностью. Поэтому, конечно, конституционную реформу, после которой последовала отставка кабинета министров и внесение в парламент новой кандидатуры премьер-министра, вот такую, что называется, загогулину, если ельцинским языком выражаться, конечно, никто не ожидал. И поэтому абсолютная растерянность. Но надо сказать, что такие неожиданные финты – это вполне в духе Путина. Он очень любит, когда… Ну, это, собственно, такая черта разведчика, по большому счету, когда до последнего ничего неизвестно, и вот в последний момент всплывают реальные контуры.
Політичні еліти одноголосно підтримують таку ініціативу, чи все ж таки можна почути і, ну, я не знаю, чи коректно казати, опозиційні голоси або голоси незгодних?
Дело в тому, що так як змінення достатньо серйозні, да, то якраз... По крайней мере, внешне кажется, что возможностей у разных политических сил может оказаться больше. Понятно, что это только кажущаяся история, потому что, по большому счету, сегодня в России лишь имитационная демократия, реальной демократии не существует. Но, конечно, имитация будет более разнообразная, потому что чуть-чуть увеличиваются полномочия парламента в деле назначения действующего кабинета министров. И может показаться кому-то, что появляется возможность для парламентских партий больше влиять на политическую ситуацию в стране. Но понятно, что это лишь кажущаяся возможность, реально такой возможности не будет.
От пан Микола Марченко, який в нашій студії, зробив таке припущення, що ця реформа, вона зроблена для того, аби більше контролювати наступного після Владимира Путіна президента. Чи погодитесь ви з цим?
Ну, ми побачимо, наскільки, які будуть повноваження прописані для Госсовета в тих змінах, які будуть предложені в Конституцію. И, собственно, безусловно, все на сегодня очень похоже, что транзит, который сегодня действительно реально стартовал посланием Путина, то есть много было слов про транзит, а сегодня, конечно же, этот политический транзит просто запущен, да, дан ему старт. И, конечно, сейчас кажется, что он пойдет по такому казахскому варианту. Ну а так это или не так, мы увидим, когда будут уже прописаны какие-то конкретные полномочия. Я напоминаю, что, собственно, заместителем председателя Госсовета становится Дмитрий Медведев, и можно сказать, что фактически Путин возродил пост вице-президента.
Микола Марченко, хочу вам так само поставити запитання, пані Олю, з вашого дозволу.
Пані Ольго, я б хотів вас перепитати про інше. Є така інформація, вона і в експертному середовищі, і в окремих заявах посадовців Російської Федерації про намагання внести в Конституцію Російської Федерації примат норм національного права над міжнародним правом. Яка ваша думка щодо можливості реалізації цієї ідеї?
Ну, я думаю, що такі ідеї давно броділи в умах російської влади, тому що достаточно часто Российская Федерация проигрывает и собственным гражданам ЕСПЧ. В последнее время присоединились и проигрыши Украине, и украинским бизнес-структурам в международных судах. Ну и, конечно, хочется отказаться от того, чтобы возмещать эти затраты. Какой? Единственный способ – это, собственно, сказать, что если это нарушает права граждан Российской Федерации. Вот тут буквально не на днях нарушили права гражданина России Ротенберга в международных судах. Ну, значит, мы должны защищать права наших граждан и, соответственно, примат национального права. К сожалению, это вполне ожидаемая история.
Хто такий Михайло Мішустін? Чи можете кілька слів сказати про цю кандидатуру на пост прем'єра?
Ну, это вот такой, собственно, очень неожиданный кандидат, опять-таки, вполне себе в духе Путина.
Это публичная людина в Руси, дуже публичная?
Абсолютно не публичная фигура. И именно такие непубличные фигуры особенно любит Путин. И такие фигуры уже были во главе, собственно, кабинета министров, я напомню, и Михаил Фродков. И Виктор Зубков были абсолютно непубличные на момент назначения. И, кстати говоря, Виктор Зубков как раз тоже пришел из налоговых органов.
Пані Олю, вочевидь, ще дуже скоро і дуже зарано говорити про реакцію неполітичних аналітиків, не політичного істеблішменту, а про реакцію суспільства. Так? Чи може така новина і її різне трактування, якщо воно може бути різне у російських ЗМІ, спричинити ну, не лише розгубленість, здається, так ви сказали на початку, ну, а і побоювання якісь, тобто, що, можливо, щось іде не так, якщо такі ну, досить відчутні зміни в конструкції держави передбачаються або пропонуються?
А для общества є печеньки, дають денег за рождение первого ребенка прямо, увеличують деньги за рождение второго и третьего ребенка. И, собственно, для политически активных граждан, я не удивлюсь, что будет попытка создания пары новых политических партий для того, чтобы появилась возможность более активным гражданам поучаствовать в избирательных процессах, которые впереди, чтобы попытаться каким-то образом перехватить инициативу от слабенькой пророссийской оппозиции.
Пані Олю, а вже якщо на завершення, вибачте, може таке не зовсім коректне, іронічне запитання, але якщо вже отак от понеслася, що називається, чи проговорюється принаймні, я не знаю, в кулуарах, чи жартують із цього ваші колеги-аналітики, політичні журналісти, що чи не простіше просто прописати в Конституції третій термін, третій строк, там, чи безтермінову перебування на посаді президента і закрити це питання із державним управлінням, принаймні за життя Владимира Путіна.
Звісно, такі шутки ходили всю дорогу, но надо вспомнить, что Владимир Путин всегда говорит, что он большой приверженец закона, и поэтому он будет менять в данном случае конституцию, а вовсе даже не оставаться на третий срок, потому что он всегда говорил, что на третий срок он оставаться не будет. Значит, не будет.
Ольга Курносова, політична аналітикиня із Москви, була з нами на прямому зв'язку у програмі Drive Time на Громадському радіо. А в нашій студії Микола Марченко, він нікуди не пішов із неї, експерт Асоціації українських правників з конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук. Ну от трошки інформації із середини, так, стилу ворога, так би мовити, прокоментуєте сказане?
Так, прокоментую сказане. Перш за все відзначимо те, що погоджуюся з пані Ольгою про рішення Європейського суду з прав людини, вони завдають російському бюджету значних збитків через порушення фундаментальних прав і свобод людини, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав і основоположних свобод людини. По-друге, зазначу ще з того, що сказала пані Ольга, можна зробити висновок, що Путін намагатиметься застосовувати гібридну конструкцію, коли зберігається видимість фасаду оновлення політичної влади, але де-факто зберігається контроль над політичною владою.
Тобто зміни, політичних змін очікувати не слід.
Реального зміни політичного режиму – ні. Буде використана схема, більш, до речі, західна, розподілу державної і політичної влади. От коли фактично частина обсягу державної влади належатиме трьом особам, умовно кажучи, президенту, умовно кажучи, прем'єр-міністру і голові оцієї ради національної безпеки, ну, оновленої Державної Ради. А фактично політичної влади, реальний вплив на процеси в країні, не за Конституцією, буде більше зберігатися у тої особи, наприклад, яка очолює Раду, тобто у Путіна, або взагалі візьмемо приклад Польщі, де найбільший вплив в країні має Ярослав Качинський, який є рядовим депутатом, навіть не головою фракції, але головою правлячої партії. Може бути застосовані такі така варіанти схема з політичною владою.
Щодо ізоляції подальшої, тобто вона у зв'язку з цими пропозиціями про невизнання рішень міжнародних судів говорить про те, що ізоляція ця триватиме і надалі.
Ну, можна сказати про ізоляцію наступне. Перш за все, коли країна застосовує не примат міжнародного права, не його перевагу над національним законодавством, не дуалізм в окремих випадках між національним законодавством, міжнародним правом, а примат національного права, ця країна безумовно випадає з демократичного політичного процесу. Причому неважливо, ліберальний, правий чи лівий цей процес демократичний. Другий момент. Очевидно, це буде порушення, призведе, можливо, до денонсації Російською Федерацією більше 200 міжнародних договорів і конвенцій, стороною яких є Росія. До чого це може призвести? Це може призвести до запровадження проти неї санкцій від таких країн, як Сполучені Штати, Британія, Канада, в цілому англоамериканський світ, окремі країни Європейського Союзу, особливо скандинавські країни, Японія, цілком можуть запровадити антиросійські санкції. Питання відходу від норм міжнародного права в Російській Федерації вже пропонувалося в 90-х роках, але президент Єльцин тоді на це не пішов. В тому числі Японія тоді вже готувалася застосовувати санкції через Росію і під цим соусом використовувати питання повернення окупованих Курильських островів.
Питання, власне, щодо українського контексту, ми починали з цього, чому ми про це говоримо і чому це важливо, і чи важливо це за нас. Для нас, чи слід очікувати якихось змін в, з одного боку, я не знаю, в мінському процесі, на який Росія, безумовно, що має вплив, в нормандському форматі, зустріч наступного запланована, але, вочевидь, за результатами попередньої зустрічі, ну, гарантувати, що вона відбудеться, вочевидь, не можна зараз. Які результати для цього?
Дякую за запитання, пане Василю. Я відповім одразу прагматично. Росія під цим соусом буде намагатися, аби європейські партнери, перш за все, це весь Париж-Берлін, змирилися з анексією Криму, бо у Росії тепер таке національне конституційне законодавство. І давайте ми це питання знімемо з порядку денного. От це те питання, яке Росія намагатиметься під цим соусом, аби Париж, Берлін лобіювали зняття санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації економічних. А це нагадає санкції не тільки секторальні по секторам економіки, а це персональні проти ряду російських олігархів, топ-чиновників і в тому числі найближчого оточення Володимира Путіна і Дмитра Медведєва.
Чи зміниться якось і так, ну, м'яко кажучи, непрості стосунки Російської Федерації з іншими великими, принаймні, країнами, які мають вплив на...
Швидше за все, такий підхід одразу загострить російсько-японські відносини. Це однозначно. Питання Японія, я думаю, підготує за аналогію з 90-ми роками позицію і буде її використовувати. Це загострить в черговий раз стосунки з Російською Федерацією, з англоамериканським світом. Однозначно це загострить її стосунки з країнами Балтії, з країнами скандинавськими, з Польщею, які будуть мати занепокоєння за свої відносини з Російською Федерацією. І однозначно це буде погіршувати відносини Російської Федерації з тими країнами, як Грузія, Молдова, в яких є російські інтереси, але в яких зберігається кластер достатньо великий політиків прозахідного антиросійського напрямку.
А що стосується, наприклад, Туреччини, Китаю?
Що стосується Туреччини і Китаю, відповім спочатку про Туреччину, потім про Китай. Туреччина. Реджеп Таїп Ердоган сам намагається в Туреччині впроваджувати дуалістичну концепцію щодо співвідношення міжнародного і національного права. Навряд чи Реджеп Таїп Ердоган буде критикувати за це Російську Федерацію, особливо враховуючи їх на сьогоднішній день оборонні поставки. Крім того, варто зазначити, що Реджеп Таїп Ердоган фактично є одним з небагатьох політиків, які змусили Путіна рахуватися з собою. І тепер це сприяє тому, що Путін і Тін рахується з Туреччиною, і Туреччина завдяки цьому відходить частково від альянсу зі Сполученими Штатами. Що стосується Китаю, Китай це критикувати однозначно не буде. Китай це використає для того, щоб показати, що він адекватніший за Росію, і далі використовувати Росію як свій сировинний придаток. По суті, вся політика Володимира Путіна сприяє тому, що Китай все більше і більше домінує над Росією.
Микола Марченко, експерт Асоціації українських правників з конституційного та виборчого права, кандидат юридичних наук, був у нашій студії. Слухайте, думайте.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.